Iktu sagaz errikusia deukon kontu bat aipatuko genduala esan dugu lau aixetara magazina azteko eta alaixe da. Ze iktusak sortzen dauz, hainbat eta hainbat arazo sortzen dauz gero, eta rehabilitazioa behar izaten da, baina rehabilitazio hori egiteko, ondo egiteko eta aurrera pausua lortzeko, teknaliak lortu daue hain zuzen be, dispositiboran bat, ba, movimentuak eta besoanak eta lortzeko edo movimentuak berreskuratzeko, guzti hori zer dan aipatzeko bertara jo dugu, teknaliara. Eta bertan daukagu Eukene Imaz, bera ikertzailea da, Eukene, ondo etorria.
Eskerrik asko, egunon.
Egunon, bai. Bueno, iktusak sortzen dauz arazo asko. Batzuk, segun zelako iktusa da, ba, batzuk ondo geratzen dire, baina beste batzuk ez deure berreskuratzen movimentua ez da. Zer da zuen lortu dozuena? Eukeneia, ondo asaltzen dugun.
Bai, ba, beitu, zuk esan duzu moduen, azkenean, iktuse, bueno, da, burmuinen hemorragia bat, edo, bueno, ba, odolizurien mosketa baten konsekuentzia gaitik, geratzen da, bueno, ba, burmuinan parte bat kaltetute. Eta horrek sekuelak sortzen dauz, da gehienetan, bueno, izen deik ez, era desberdinetako sekuelak, baina gu, gure lana da, sekuela motorrari buruz, ez? Azkenean mugitzeko gaitasun hori galdu egiten da hori da. Orduen, guk zein dugu, bueno, ba, dekoguz teknologia desberdinak, proiektu desberdinetan lanean gabiz, eta ointze ba, garatzen gabizen barrienetariko bat da, bueno, teknologia hibridoa deitzen dutzeguna, ez? Erabilten da exoeskeletoa edo robot baten moduen, ba, besoko mugimendu hori galdu diren mugimendu horrek eta eskuenak berreskuratzeko. Eta estimulazio elektrikoa be era batera aplikatzen dugu beso horretan. Orduen egiten duguna da ez bakarrik motorrak mugidu, baizik eta estimulazio elektrikoagaz kontrakzio muskularrak sortzen dugu. Hori ba mugimenduak ba gauzak hartzeko edo eskuratzeko, ba hori dana lortzeko teknologian bitartez. Eta gero beste gehigarri bat, azkenean teknologia batzen dugu eta elkarlanean ibiltzen gara, da zelan kontrolatu, ez? Orain arte, ba, bueno, jentea rehabilitazioa joaten danean, ba, terapeutak mugitzen dotxo besoa, edo robotak mugitu aldau besoa, era automatiko baten. Baina, burmuinek dekon gaitasun hori neuroplastizidadea edo rehabilitazioa areagotzeko, eiten dugune da, irakurri burmuinak egin nahi dauen mugimendu hori, kodifikatzen dugu, eta orduan, pertsonak mobidu nahi dauen momentu hori detektatzen dugu, eta orduen mugitzen dugu robota edo estimulazio elektrikoa orduen da, ba bueno, are hobe hau izeten dira rehabilitazioan emaitzak, ez? Teknologia honen esker.
Bueno, ontxe jarraituko dori esaten, bai hemen, datu batzutekoaz eskuartean gainera euken eta dinue, Euskadin lau mila kasu emoten direla urtean, horretatik euneko 15 bat hile egiten direla, eta gero, ba, bizirik urtetea lortzen dabenak, ba, askok eta askok, erdizek, esate baterako, errekuperatu egiten dabe, baina euneko 30 dira geratzen diranak hor ezetariko mugimendu barik. Eta zuk esan dozu, nik hemen argazki bat ikusten dut, zuk esan dakoaren arabera, eta dau, pertsona bat, besoan deuela, olako protesis bat, ez da? Eta horrek protesisek egiten dauena da, burmuinek noz gure deu mugimendu egin hartu itzen deu.
Hori da esan duguna. Bueno, hor, igual ez dakite, argazki hori dan, baina igual horrek ez dauka guk dekoguna da robot hori, protesi hori besoan, baina gero kaskotsu baten moduan edaten. Bueno, kasko bat baino da txano baten moduan ipinten dugu, bai? Orduen, proiektu desberdinak egin dire, batzuk, bueno, ba, elektroak implanteta, baina beste batzuk da, txano bat ipinten dut, eta txano horrek elektrodo txikitxo batzuk dekoz, eta hortik irakurtzen dugu burmuinak bueno, ba, emon nahi dauen komando hori, ez? Esan nahi dugu, ba, mugitu nahi dut, ba, guk hori kodifikatzen dugu, bai. Da, txano baten moduen, hori protesiari lotuta.
Horregaz lortzen da, baina gero hori izango litzake rekuperazio bat egitea, ez da? Horregaz.
Hori da.
Eta gero,
azkenan hori.
Eginen porazuz gero bakarrik egiteko modua dago, edo gero, ze, klaro, txano hori eroatia eta protesia beti izin da, ez da?
Ez, hori da. Asmoa da rehabilitazioa. Hemen zuk esan duzu moduen, arazo handiena da sekuela horrek geratu iten direla, ez? Gauza batzuk errekuperatu aldira funtzio batzuk, baina batez be eskua eta besoa izeten bai. Dire, arazo gehien sortzen da bezenak. Martxa be bai, oinez ibilte azkenan errekuperatu egiten da behar izan hori dekogulako, ez? Baina eskua batzutan, saiatzen dira beste esku erabiltzen, ez? Funtzionala dekien. Orduen, zer egin behar da? Dauena, ikerkuntzak esan dauena da, egin behar dana dela intensiboa. Da, entrenamentu intensiboa, kirolan moduen, gero eta gehiago errabilitatu, edo harik eta gehiago egin esku eta beso horregaz, aukera gehiago dekozuz, hori guztiz errekuperatzeko gero, ez? Orduan, zer egiten dauz, honek zer egin alda? Entrenamento hori, egunean, egunero, edo astean lau biderre, ziru, bakoitzak aldauena, baina alik eta gehien egitea da emaitza honenak dekozenak, izango zan, hori egitea, igual, ordu erdi egunean, edo aldan guztietan, eta listo, momentu honetan guk egin dugun proiektuek Osakidetzan egiten dira, ospitaletan bertan.
Hori, baina asmoa da... hori izatera joan nahi atzu, haue, rehabilitazio hau ospitaletan, osasun publikoan egiten da, ez da?
Hori da, momentuz kolaboratzen gabiz, osakidetzagaz, eta Alemanian bebai egin dugu, Italian orain egingo dire, azkenan ikerkuntza hau da, elkarlana, eta gauz ikerrari asko sartute, ez? Baina Osakidetzan egin dire ja proba batzuk, eta asmoa da, hau ja etorkizunean, hori simplifikatzea sistema guzti hori, etxean egin alizeteko zeuser izeteko, ez? Zuk badeko zu horre gelatxu bat, egiten dozuen zure entrenamentua, eta listo. Baina momentuz ospitaletan egiteko rehabilitazio moduko gauza bat da.
Aurrera pauso handi da ez dauken, eh? Ze eituza izaten da benak gero, arazo asko izaten da bez, askok, ez da? Eta hau zuek asmatutakoa honek aurrera pauso handia suposatuko leuke, ez da?
Bai, azkenean...
Leuke ez, honek... dau, suposatzen dau.
Hori da,
emaitzako dau.
Zona dire.
Bai.
Emaitzako zona dire. Gauza da, kasu askotan pasetan dana da, mobilidadea errekuperau daben pertsona horrek, gero eta gehiago erabiltzen dabe besoa etxean, eta azkenan errekuperatzen dire harinago. Baina badagoz kronikoak deitzen dozeguzen horrek, ez? Badagoz esaten dabenak, urte bat edo gehiago pase da, eta ez dabe mobilidaderik irabazi. Normalan horrek esperantza gitzi eukiten dabe barriro rekuperatzeko. Eta guk honegaz ikusi duguna da, azkenean burmuine fortza hoiten dugu, ez? Zuk mogimendu hori, pentsa behar duzu mogimendua eitea, eta gero mogiro iten dugu robotagaz, orduan, eta estimulazioagaz. Horren egiten duguna da, kroniko eribe, normalen esperantza galdute deukien horreri be, ikusi dugu hobekuntzak. Hobekuntzak motorki, mugitzen ez ziren gai ezer mugitzeko, eta azkenean lortzen dabe besoa eta eskua purka-purka berrerabiltzea. Orduen, aurrera pauso handia da, bai.
Hau, danantzako, zeuk esan duzun, ez hori ez dote pentseuni, baina, ja galdutze temonta dekien ape errekupereu gaulekia.
Hori da, hori ikusi dugu. Partzialki hasi direla, errekuperatzen.
Hau, non zabiltzea zeuen protesi hau erabiltzen, hemen ospitaletan?
Momentuz erabili dugu, egin dugu proba piloto batzuk Donostiko ospitalean, Cruzesen bebai, eta gero beste proiektu batzutan, Alemanian, Italian, egingo dugu, azkenean, jente asko da voluntari asko behar da, ikerkuntza dalako, eta danon artean lortuko dugu.
Honek, nik hemen ikustuten argazki ze pisu asko deko hone protesis honek, movimentu egiteko?
Ez, hor gauza bidauz. Bata izango zan robota, esaten duguna, eta da robot nahiko txiki egun maletatxu baten eroan geinkena. Gaur egun dauzen robotak edo exoeskeletoak, normalan oso pisutxoak izeten dire, instaleu behar dire, iegela oso bat dardozu instaletako edo, eta hau da, maletatxu baten edo noraran zeinken zehozer, eta entrenatzeko momentuen, ipinten dozu mai baten ganean, eta gero deko ordenagailu baten bitartez be jolasak egiten doguz, ez? Gauzak hartzeko edo heltzeko, jolasen bitartez entrenamentu hori entretenigarria izeteko, Eta gero, estimulazio elektrikoa elektrodo batzu dire, oso txikitsu da. Ba, gaur egun saltzen diren horretariko, ba, ez dakit, errekuperazio muskularrerako produktuen antzeko gauzatxo bat. Elektrodo txikitsuak eta estimulazio txikitsu bat. Orduen, hori be beste ba, bantaila bada, ez? Egin dugun dana, ba, portablea izeteko eta errezago izateko.
Eta horre izeko esan duzu moduan, hor txapeltxu bat ipintxe buruan, ez da?
Hori da, eta gero txapeltxoa izango zan, ba hori, aukera dago, honek teknologia guztiek erabilide aldire era independientean, bai? Osa, egin leike errabilitazioa era independienteera. Baina, dana guztira batzen dugunean, hori, burmuinan txapela, hori, burmuinan nahiak, ez, dekodifikatzea, mugimendua eta estimulazio elektrikoan bitartez, kontrakzio muskularrak hori danak deko balorea. Dana batera erabiltzeak.
Baselako aurrera pausu handia benetan. Ba, hortxe, ekina zabiltzea ze ikertzaileok geratu barik egunero lanean, eta gero, ba, onelako emoitza lortzen dira, ezta? Ba, euken eimatz, eskerrik asko, gurean izatearen, eta nahi dozune arte, ondo izan?
Bale, zu hori, eskerrik asko.
Agur. Agur.